som les Women's Planners.
Bo día, señoras, señores e señores en vías de rehabilitación. Benvides a un episodio máis das Women's Planners, o podcast das señoras que máis forte opinan do pod galego. Como en cada programa, hoxe estou con Sara, con Carme e con María. E ademais hoxe acompáñanos Carmen Santos Queiruga, unha señora de Queiruga, rebelde e feminista, que é politóloga de formación e foi secretaria xeral de Podemos Galicia entre 2016 e 2018 e agora traballa como funcionaria do Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC, en Vigo, que unha sorte para ela, aínda que Queiruga tamén sexa un lugar xenial. Ola, Carmen.
Ola, bo día.
E ola o resto tamén.
Boa tarde.
Hola, que tal?
Bueno, hoxe xuntámonos aquí ás 5 para falar sobre discapacidades, que é un tema do que penso que hai moito que contar. Non sei quen quere comezar.
Pois vou aproveitar, xa que estamos falando de capacidades e discapacidades, porque hoxe non teño moita capacidade para falar, teño unha tos imensa, así que a ver se fago todo isto do tirón, Janito non ten que editar tanto. Carmen, sabes que hai nada que se acaba de modificar a Constitución Española, reformouse para eliminar a palabra disminuído do texto. Entón, ti crees que esta serie de medidas que realmente o que modifican pois é a linguaxe, non? Para a linguaxe ser máis inclusiva, o que significan realmente? É algo cosmético ou son un cambio real para a situación de alguén que ten unha discapacidade? Dicir, mediante a lingua podemos modificar realmente a vida das persoas? Isto case unha tese lingüística Sapir-Whorf, pero aí deixo que Carmen responda.
Bueno, eu penso, persoalmente, que como toda na vida, a linguaxe e as palabras importan, e importan moito. Entón, polo tanto, as palabras teñen un significado e un significante, entón, tamén no contexto na que se pronuncia, no tón é moi importante, pero o fondo tamén. Hai moita xente que utiliza a palabra minusválido ou disminuído sin ninguna intencionalidade pejorativa, pero o termo en sí está desvirtuando e minusvalorando as persoas que teñen algún tipo de discapacidade. Entón, creo que non solamente era caído, sino que se quedaron curtos, para min, na forma donde reformularon, quedáronse moi curtas. Porque a min persoalmente tampouco me gusta nin a palabra, non me gusta a palabra de poñer a etiqueta de discapacitado ou discapacitada, que se non me lembro mal, como quedou. Porque penso que realmente somos persoas con discapacidades, é dicir, non somos discapacitadas como tal, non é a nosa definición, non é o que nos, bueno, que nos nomea ou etiqueta, sino que temos unha merma nun dos nosos órganos, hai distintos tipos de discapacidades e por iso tamén habería que concretar, porque non é o mismo unha discapacidade física que unha intelectual, que unha discapacidade auditiva cunha discapacidade visual. De feito, a mí me gusta incluso máis diversidade funcional. E aí, despois está a gravidade ou a severidade da túa doenza, non? Porque unha diversidade visual a ten moita xente, por exemplo, María, que vexo que ten lentes, eso de feito falamos no Parlamento, todo o mundo o entende, non? No Parlamento de Galicia falamos sobre eso, as barreiras arquitectónicas e o uso precisamente da linguaxe. E a maneira de dignificar e de igualarnos e de normalizar e de integrar, o primeiro xa é a linguaxe. Entón, e por finalizar, unha das cousas que eu pelexo con moitas amigas miñas, por iso digo que non hai mala intención, pero eu as corrixo sempre, o de decir as prazas de aparcar de minusválidos. Digo, yo non son prazas de aparcar de minusválidos, ni siquiera de discapacitados, para persoas con mobilidade reducida. Entón, eu as corrixo sempre, aínda que o din sin maldade, porque as palabras importan moito.
Porque algo que non dixemos a hora de presentarte, que non dixen eu, porque realmente non te define, por eso non o dixemos, é que hoxe estás especialmente capacitada para falar do tema, porque é unha persoa que ten diversidade funcional, como acabas de comentarnos. Que é algo que é importante pola túa experiencia, non polo feito de que a teñas realmente.
Claro.
Creo que quería dicir algo, Sara.
Sí, pois eu teño que concordar bastante con Carmen, sobre todo no de que a linguaxe é moi importante. E tamén penso que digamos, do que non se fala é como se non existise. Entón, claro. Eu creo que ás veces tamén, digamos, que usar eufemismos non é beneficioso, porque non se define, quero dicir, non se fala do que lle pasa a persoa que ten esa discapacidade, non? E despois eu creo que hai que diferenciar entre ser ou ter, quero dicir, és unha persoa discapacitada, eu creo que és máis que a túa discapacidade. Tes moitas, tamén pode ser alta, baixa, morena, pode ser enfermeira, pode ser, quero dicir, pode ser moitas cousas. A discapacidade é algo que tes ou algo co que convives, non? Pero, por outra parte, tamén me gusta que dentro dos propios colectivos das persoas con discapacidade, pois haxa unha reapropiación dos termos, non? Eu, por exemplo, que traballo en psiquiatría, en saúde mental, hai moitas pacientes, de feito, hai un movemento que se chama Orgullo Tolo, que son persoas con moita, con distintas... distintos problemáticas, diferentes neurodiverxencias, diagnósticos de saúde mental, un colectivo así moi heteroxéneo, que deciden pois reapropiarse do termo. Para min isto é importante, non? Eu creo que temos que definir as persoas con discapacidades como elas queiran, non? Basicamente, quero dicir, nós aquí non pintamos nada definindo a ninguén. Temos que escoitalas máis a elas e ver como queren que lles digamos, non? Malvada profe.
Sí, eu ademais quería engadir que é curioso o feito de que as persoas que non temos ninguna discapacidade oficial, non? Porque como ben dixo Carme, eu pois estou pitoña, son miope como unha toupa.
Sí, sí, é que se iso conta, caemos todas aí.
Bom, no, xa vistes que a mí dimos diso xa falaremos despois a modo, que a mí sí, tamén sí. O puxen é un guión, pero que non deberíamos de pensar nunca as persoas que non temos oficialmente unha discapacidade como a discapacidade nalgo en terceira persoa, non como as discas, as discapacitadas, que son as outras.
Sí,
porque estas persoas con discapacidade son podemos ser nós mañá mesmo. De feito, Galiza, isto claro, sempre eu adoro as estatísticas, Carmen, teño que, Carmen Santos, ti non o sabes, pero eu sempre teño que soltar aquí algunhas cifras, senón non quedo contenta. Galicia é o país máis con maior porcentaxe de persoas con discapacidade de dependencia do Estado español. Temos 116 persoas con discapacidade recoñecida por cada 100.000. Ademais, un dato importante de xénero. A taxa de homes con discapacidade é de 101, mentres que as mulleres son 130,8 por cada 100.000 persoas. É moitísimo máis alta entre as mulleres. Penso que levamos xa case 100 episodios das Women's Planners, non temos que explicar por que as mulleres estamos máis cascadas físicamente que os homes, verdade? E porque moitas veces tamén acabamos con discapacidades por ter que coidar e non termos que nos coide. Carmen Santos.
Sí, ao fío do que comentades, é que por eso eu insisto que é importante a palabra, pero tamén o fondo, o trasfondo, a intencionalidade de que a di, porque... a mí tamén utilizar termos dende a perspectiva que xa nalgúnha ocasión teño comentado noutro medio de comunicación da caridade católica, da pena e tal, creo que non dignifica tampouco, aínda que se diga políticamente correcto o termo. E que ás veces pasan outros colectivos igual. E ademais, que penso que a sociedade xa, afortunadamente, de cando eu era nena, porque lembro como me abordaba a xente cando eu era unha neniña, ao día de hoxe, pois afortunadamente houve unha evolución, pero os datos están aí. Efectivamente, eu engadiría os datos que ti aportas, María, que si por riba eres unha muller con discapacidade do rural, a situación que tes é dramática. Eu, que son do rural, ainda dou gracias a Deus que son da zona AP9 ou litoral, porque non é mesmo nisequera ser do rural do litoral, que é turístico, por decirlo de alguna maneira, que do rural interior máis afastado, máis excluído, máis penalizado, non? Porque eu, de feito, eu vexo en Vigo a cantidad de actividades e de iniciativas que hai para as persoas con diversidades funcionais e con distintos tipos de discapacidade, que efectivamente non hai color ás zonas rurais. Entón, pois, evidentemente, as mulleres somos as que peor saímos paradas na estadística e na vida. Eu non digo que non usemos as palabras ni non nos chamemos pola nosa circunstancia. Eu entendo tamén que se saque o orgullo moitas veces o que explicaba Sara para que non te estigmaticen. Eso eu tamén o sí. Comprendo. Eu, como nunca pertencín a un colectivo, non me sinto na necesidade de ter que reivindicarme como, polo que me decía antes o compañero que me presentou, porque eu non sinto que me defina a miña discapacidade. Entón, por eso non necesito reivindicarme cunha nomenclatura, porque creo que o que mellor se nos fai ás persoas cunha discapacidade e diversidade funcional é a normalización, a integración, e preparar a sociedade e a comunidade para que podamos convivir cos mismos igualdade de dereitos, igual que as mulleres que non os temos, e precisamente porque hoxe tes unha saúde de ferro, mañán non a tes, é o que decía ti, María. A xente moi consciente de que se non é por un accidente ou por unha enfermidade degenerativa, ca vellez vamos a ter todos discapacidades, sexan diagnosticadas ou legalizadas ou co certificado, pero que as temos, a xente consciente. Entón, temos que seguir afondando na perspectiva de como se aborda. Entón, eu teño as miñas dúbidas por iso, no de facer esas clasificacións e chamarlle, o sea, colectivizar todas as afeccións. O mellor é Romeu, É Romeu, pero prefiro decilo porque é outra perspectiva, porque eu non me sinto aí cómoda, por decilo de unha maneira.
Saboridiña.
Volvo un pouco sobre a intencionalidade da pregunta, porque a pregunta ía máis un pouco no foco de persoas que se lamentan por teren que corrixir certos hábitos lingüísticos ou porque, sinceramente, son contrarias á linguaxe inclusiva, un pouco co argumento reduccionista de tanto da que eu diga disminuído ou non diga disminuído, se total a vida das persoas con discapacidade non vai mudar porque eu me exprese de outra maneira, non? Carmen, pensas que realmente este cambio, non, que é un cambio no fin lingüístico, é unha cousa máis de cara á galería ou isto políticamente realmente se vai traducir en políticas que melloren a vida das persoas con discapacidade?
Claro, eu ás veces creo que estes cambios son un pouco, como dicilo, de cara á galería, non? Ou para parecer que faz algo,
sí,
ou para sonar políticamente correcto. Pero despois, á hora de actuar e de adaptar a sociedade ás persoas con outras capacidades, digamos, porque non creo que haxe que centrar o problema nas persoas que teñen discapacidades, senón en que a sociedade non está deseñada para que estas persoas teñan unha vida común, como o resto dos mortais, non? Entón, eu creo que ás veces non veñen da man os cambios nas definicións e nas palabras, cos cambios que hai que facer na sociedade, no entorno laboral, no entorno estudantil, etc., para que todas as persoas poidan vivir en condicións de igualdade ou de equidade, non? Carmen.
Sí, en esa liña que a maior parte dos cambios que se fixeron foi obrigados pola Unión Europea con multas e non partiron do propio Estado español e non cumplen. Vigo, por exemplo, en algo tan obvio como as plazas de mobilidade reducida para aparcar, é a cidade de Galicia que máis ten e non cumple a normativa europea. E explicarlle, hai unha parte da sociedade que sí que entende, pero explicadelle outra parte da sociedade que non debe aparcar aí. Entón, por eso o cambio moitas veces é estético e de cara a fora, entón ten que empezar dende a fase educativa que realmente os propios políticos o crean. Contovos un detalle para que vexades que, como se di o refrán en casa de Ferreiro Cuchara de Pau, no Parlamento de Galicia non había plazas reservadas para aparcar para persoas con mobilidade reducida, hasta que o pedín no último ano por non montar lío para que non pensaran que era unha cousa miña, que case me pego dous patinazos ali enormes no parking, e despois teñen tan pouca cabeza, con todo o meu respeto, que o lógico é que se poñan en frente das portas de acceso. Entonces, no, pues deixaronas máis para atrás, ao final os sitios onde se acumula auga para esvarar tiña que pasar por eles igual, porque había que deixar os sitios para as autoridades, non? En vez de para o que tenga mobilidade reducida e que as prazas do tamaño inaxeitado, é dicir, que si vai un deputado ou deputada ou un convidado ou convidada en cadeira de rodas, xa non pode aparcar porque non pode abrir a porta. Entón, son cousas surrealistas.
Non,
exacto, que non pode sair do coche. Entón, imaginadevos se a Unión Europea non obriga a facer todas estas medidas e que son pouquísimas. Por iso digo que o importante é o que decía Sara, son moi pesada, pero é a sociedade na que queremos construir e que o vexamos todas, non que se vexa como unha imposición de guais. De vamos a cambiar este termo, xa somos moito máis tolerantes e moito máis inclusivas, non.
Malvada profe.
É que eu penso que hai unha mudanza interna que nos resistimos a facer, non? Aquí si non falo por min, que vive Deus, que eu non, bueno, para empezar non conduzo, entón as prazas non as vou ocupar, pero eu decátome ás veces cos baños. Quero dicir, eu cando eu non me atrevo a xulgar quen é que persoa é discapacitada ou non cando entra, porque pode ter unha discapacidade que non vexo. Mais outras veces teme pasado de estar a facer cola na entrada dun aseo, por exemplo, nunha cafetería ou nun centro comercial ou onde for, e estar libre ou das persoas discapacitadas ao lado, e eu non querer, claro, estar, seguir a facer cola e que alguén que ven detrás de min que me diga, mira, pero este está libre, e eu digo, sí, pero eu aí non vou entrar. Digo, non teño ninguna discapacidade. Entón, dou por feito que esa persoa que mo di tampouco a ten. Vexo que entran con todo descaro, non? Dis que non se trata só de que estea libre, senón de que se alguén chega, siga libre, que estea máis limpo, etcétera, porque tamén ti tes, pois eu igual teño unha mobilidade iso para limpar algo ou para colocarme de tal maneira que a persoa que ven detrás pois pode non ter, non? Seguramente esas persoas leven as mans á cabeza con outras cousas, pero non se decatan de algo tan obvio como renunciar a ese mínimo, esos privilexios que parecen insignificantes para ti, pero que para a persoa que vai usar iso despois, pois é esencial, non? Que ese espazo estea libre, que ese espazo estea limpo, que ese espazo non teña fochancas, non? Como no hórreo. Sara.
Pois eu quería aproveitar para introducir a seguinte cuestión, que, bueno, máis que unha pregunta, é unha afirmación, porque hai afirmacións que fan algunhas persoas que eu quero traer aquí a que debatamos hoxe, non? E a que vos traigo a continuación, ca que eu personalmente non concordo, e quero que me dixades as vosas opinións, sobre todo, a malvada profe, saboridiña, que se dedican a ensinanza, é a seguinte. As persoas discapacitadas deberían estar nunha escola que os puidese atender ben. Contádenos, malvada profe, por exemplo.
Esa frase ten moito delito.
Doble gume, non? É unha arma de...
Sí, doble gume, faca de digamos. Doble gume, sí. Ten moito delito, porque eu estuve a priori de acordo con esa afirmación.
Mas tamén... Sí, queremos que os queremos
claro,
que
todo
que
mundo,
a escola pública pela que se ver ben no mundo, ¿no? Esa
claro.
Mas,
claro.
Eu estou a priori de acordo con esa afirmación, mas coido tamén que o problema é que quen a di moitas veces o que se refire é a que as persoas con discapacidades, sobre todo intelectuais, estarían mellor nunha escola separada, segregada.
Claro, excluídos, afastados,
sí,
claro, como apestados.
Onde non moleste,
efectivamente.
Onde non moleste, etcétera. Non? Entón, eu coido que nunha situación ideal, quero dicir, con suficientes medios materiais, pero, sobre todo, con suficientes medios humanos, para o 90% das persoas con discapacidades motoras, sensoriais ou intelectuais, esa escola que os puidese atender ben debería ser calquera escola. Non me meto, quizáis iso, bueno, neses casos xa onde hai unha dependencia dun 90% ou que sei eu, que quizáis pois poden chegar a non ter sentido, non? Pero en xeral, esa escola podría ser calquera. Eu xa traballei en 4 escolas, en 4 institutos de educación secundaria públicos, 3 deles moi grandes, e tiven alumnado con discapacidades de todo tipo. E teño que dicir que me decato de que a atención que reciben depende moitísimo da sorte do que hai nese instituto. Ademais, pode ser moi específico, quero dicir, pode ser que teña a sorte de que xusto no centro onde estás non hai bons accesos, por exemplo, para persoas en cadeira de rodas, pero que si haxa un apoio na aula para rapaces cun trastorno do espectro autista. Non? Eu agora mesmo estou nun centro que, a pesar de ser pequeno e de ser así moi de barrio, temos bastantes medios humanos que ao final para moitas cousas pesan bastante máis que os medios materiais, tamén hai que dicilo, porque o material acabamos sacando casi de onde for, pero os especialistas hai que contratalos. Poño diferentes tipos de exemplos, diferentes tipos de adaptacións que igual a xente non sabe que existen, non? Porque din, ostras, é como se atende a un rapaz cun trastorno de espectro autista tan grave que igual lle afecta moito a comunicación verbal nunha aula regular. Ou como ou unha persoa cunha discapacidade intelectual moderada, como pode estar nunha aula onde están a explicar cousas que non ten a capacidade de entender, a capacidade de abstracción, quizáis, para comprender. Pois poño exemplos. Unha das cousas que é máis habitual é o apoio fora da aula. Ben, este apoio fora da aula non é moi ideal, mais cando hai un número suficientemente grande de alumnado que necesitan, é bastante práctico, no sentido que é funcional. Que significa apoio fora da aula? Significa que nas materias que se consideran elementais, que son aquí a lingua castelá e as matemáticas, porque vivo en Castela e León, entón galego non hai, a lingua castelá e as matemáticas, pois pasan esas horas cuns especialistas que son normalmente pedagogos ou mestres, vale, ás veces pois de audición e linguaxe, ás veces son mestres en máis, que traballan con eles en grupos moito máis pequenos, un grupos igual de 5, 6, 8 persoas como moito, non? En troques de andaren, pois nunha aula de primeiro ou segundo da ESO, onde hai moitísimo barullo e igual hai 26, 28 rapaces. E aí, bueno, a vantaxe, todo ten vantaxes e desvantaxes. A desvantaxe é que durante esas horas non están integrados, por así dicilo, no grupo normal, pero, o dito, adoitan ser 8 horas a semana, non máis, todas as demais fanas no grupo normal. A vantaxe é que dentro dese grupo poden progresar máis, reciben unha atención máis personalizada acorde ao seu nivel e ás súas capacidades, un material tamén moitas veces específico, unha avaliación pois moi centrada no traballo na aula, non tanto quizáis nas probas obxectivas, e ademais, as probas obxectivas é o que chamamos exames, exposicións orais, etc. Non? E ademais o feito de que teñen unha maior sensación de éxito, é máis motivador para eles e para elas. Porque é máis motivador porque ven que están nun grupo onde todo o mundo é máis parecido a eles, en certa medida, todo o mundo necesita ese apoio, entón, pois non se senten diferentes. Outro tipo de apoio que pode existir, tanto para rapaces con discapacidade intelectual como con pois, neurodivergencias como un trastorno de espectro autista, é o apoio na aula. Como funciona o apoio na aula? Pois un caso no meu instituto, por exemplo, hai un alumno con autismo que está integrado nun grupo de ESO, da igual, podedes imaginar calquera curso de ESO porque se fai en calquera, primeiro, segundo, terceiro, cuarto, que non traballa os mesmos contidos, en este caso, podería traballalos, pero neste caso, ademais, pois, polo seu desfase curricular, non traballa os mesmos contidos cos demais, mas traballa contidos semellantes, está na aula, mentre os demais teñen clase con todos os profesores, e ademais 15 horas, creo, das 30 que ten a semana, ten unha mestra de apoio, unha pedagoga, vale, que está traballando con él. É dicir, que está sentada xunto a él, axudando, explicándolle cousas que a outra profesora explica, e ademais dándolle pois outros contidos, outro material, etc. etc. É dicir, que lle axuda de certa maneira como de acceso, non? De acceso para él. Isto, pois, semellante vivino noutros institutos, pois, como unha alumna xorda que tiñamos, que tiña, pois, unha intérprete, que non estaba todas as horas ali, por desgraza, pero que estaba, pois, sería un apoio na aula, digamos, e podería telo igual, pois, un alumno cunha discapacidade intelectual, por exemplo. Pero tamén hai moita xente que está un pouco no límite, e cando estás no límite, é complicado recibir esa axuda, porque non hai un diagnóstico oficial, porque non hai unha xustificación e, como sabedes, pois as consellerías sempre andan recortando, sobre todo en persoal. Entón, hai moito alumnado que necesita ese apoio e non o recibe, e que o máximo que se lles pode ofrecer é, por parte do profesor ou da profesora, unha adaptación curricular. E dicir, unha adaptación significa que ti vas a aprender cousas que están, pois, igual no programa dese ano, de matemáticas, imagina, pero non vas a aprender todo o que van a aprender os demais. Ti vas a aprender, pois, igual o 50% ou o 60% que o profesor considere máis doado para ti, vale? Tamén pode haber unha non significativa, é dicir, por exemplo, ti aprendes o mesmo cos demais, pero os exames que che fan son lixeiramente diferentes. Se os demais teñen que facer un exame de redactar, de desenvolver, ti vas facer un tipo test. Ou se os demais teñen que facer unha presentación oral ou algo en grupo, ti podes facelo individualmente. Por exemplo, para un rapaz con autismo podería ser máis agradable facelo así. Claro, tens que adaptarte a cada un. E despois, eu son profesora de grupos de diversificación, onde acaban pois moitos alumnos que non acaban de adaptarse ás aulas ordinarias ou que teñen un desfase curricular xa moi grande e veñen traballar nun grupo pequeno comigo. E entón, a adaptación é estar ali, pero xa non hai máis adaptación. Realmente traballan dunha maneira bastante, bastante normal. Cal é o problema? Que moitas veces o que se espera é que o profesorado especialista, que como lle chamamos así, a un de matemáticas ou de física e química ou de alemán, saiban adaptar todo para rapaces que necesitan unha adaptación no sentido que están dando en terceiro de ESO o que estaría dando os nenos de terceiro de primaria. E todo é ben, non hai quen. Porque di non, que aos profesores lles falta formación. Mira, macho, con cursiños destes que facemos no noso tempo libre, os profesores non nos convertemos en especialistas pedagogos. É dicir, non hai por qué contratar de pedagogos, contratar de xente que poida apoiar esas rapaces. Saboridiña.
Pois no outro día, non sei por qué, tiven que ver a miña folla de servizos e contabilicei unha trintena de escolas onde eu estive dando clase, máis ou menos tempo. Olé. Entón teño observado todo isto con máis ou menos profundidade, porque dependía de un pouco da duración da sustitución daquela. Penso que a malvada profe fixo un bo compendio, explicación das medidas de atención á diversidade, a teoría creo que está moi ben, pero por veces diría que enarbolando a bandeira da integración tamén facemos con que eses alumnos perdan moito contacto con realidades que son máis prácticas, coñecementos que son máis prácticos. Falábase antes de integración e para min non hai, porque xa ata me parece un pouco desfasada a palabra. Para min non hai integración sin inclusión. E eu creo que na práctica docente actual raramente vexo inclusión. É difícil vela, porque facendo un pouco unha metáfora, pois nós podemos ver un filme e o filme vai ser moitísimo máis inclusivo se ese filme, por exemplo, ten subtítulos, pero eses subtítulos non deixan de ser un elemento externo á propia película que colocas, non? Entón estás tamén como marcando esa propia película como algo diferente, porque algo que ten subtítulos. Esas persoas que reciben estes apoios son sempre significadas dentro do grupo porque teñen algo de diferente, non? Teñen pues, ese apoio desa persoa ou saen esas horas da sala de aulas para iren a un apoio que se realiza noutra sala de aulas, etc. Quería comentar entón aquí pois un caso que vi nunha destas sustitucións. Eu estaba de garda nese momento e unha rapariga que tiña daquela síndrome de Down, era un síndrome de Down bastante con grau profundo, pois tivo unha crise respiratoria. E non me acordo agora moi ben, tedes que desculpar, porque xa dixen unha trintena de centros. Entón, unha trintena de centros tamén significan moitos, moitos anos. E a memoria non me axuda agora. Pois non sei por que, tivo unha crise respiratoria e o centro non tiña o número da casa dela. Entón, nese momento, ela tiña que explicar o que lle acontecía e, ademais, tiña que dicir que chamasen a casa. Portanto, ela tiña que saber o número da súa casa. Non o soubo. E quedoume gravadísimo porque xusto a saquei nese momento, nesa urxencia, dunha explicación dunha aula de matemáticas onde estaba ela ali escoitando durante 50 minutos ou os que fosen cousas sobre os senos e os cosenos e etc. Entón, a min tamén me parece competencia matemática que ela poida chegar a saber o seu número de teléfono, que ela poida chegar a saber en que número de autobús urbano pode volver á casa desde o instituto. Eu que sei, como estamos en España, o DNI vale para absolutamente todo, sempre che piden para todo, pois que ela poida chegar a saber o seu número de DNI. En fin, unha serie de habilidades que son habilidades sociais que ela nese momento non tiña ese recurso. Por tanto, se non tes ese recurso, non tes esa autonomía. E ollo, que eu sei que a escola ten que traballar niso, e a parte da escola hai moitas outras asociacións, tipo Down Compostela, por exemplo, aquí na miña cidade, que traballa moito iso, pero eu nese momento sentín que estábamos a fracasar como sociedade, non? Porque se ela pasaba 6 horas ao día ali recibindo explicacións de varias materias, e entre todos non fomos capaces de que ela nese momento fose autónoma para pedir axuda, algo aí estaba a correr mal.
Carme, máis o día dos móviles, falamos de que a metade dos alumnos de primeiro de ESO hoxendía non saben o número de teléfono de seus pais. Igual, isto foi hai 10 anos e daquela sí que o sabían aínda, pero...
Non, non, eu falo che de non sei que anos, igual era 2008, 2009.
Ah, non, daquela era claro.
Daquela, máis ou menos a xente tiña na cabeza un número como referente familiar. Sabía dicir un número de teléfono para chamar. Entón, non, non son os tempos de agora. E ollo que tamén sei que tamén lle exixo cousas, que lle estou exixindo cousas a alguén que ten unha discapacidade e que tal vez non lle este exixindo esas mesmas cousas a alguén que non a ten, eh? Son consciente diso. Pero falando tamén, non, de que o diñeiro para estas cousas de educación sí que importa, pois o ano pasado fun con as raparigas, non, nun programa de Erasmus Plus a unha escola de Guimarães, unha escola pública, ou seja, para que vexades un pouco como son os gobernos e como se xestionan as cousas, etc., unha comparativa, pois unha escola pública en Portugal, un agrupamento. Entón, ali estivemos unha semana e fun capaz de ver como eran ali as medidas de atención á diversidade. É dicir, ten que ser por forza un país que destine moitísima máis partida de diñeiro a ese asunto que o noso, porque o que estiven vendo é que tiñan un asistente para cada rapaz ou rapariga con discapacidade, cando aquí, por exemplo, no meu centro, pois é un para varios e farían falta moitísimos máis e tampouco non los dan mandado, etc. Nese agrupamento de Guimarães, pois case todas as cousas que había, que era equipamento de novas tecnoloxías, falo, por exemplo, así de memoria, de óculos de realidade virtual, e cousas así, pois eses óculos de realidade virtual a quen se lle daban primeiro eran a rapaces con discapacidade e sobre todo a mobilidade reducida, pois por exemplo puñanos con esa realidade virtual a facer mergullo, non? Pois non, evidentemente esas persoas terían un acceso moito menor a ese deporte, poderían máis ou menos simulalo así, e eses primeiros recursos eran para eles. Entón, aquí creo que é unha mudanza de paradigma que nos vimos, que porque isto aquí sería, eu penso que impensable.
Carmen.
Nada, simplemente quería comentar ao fío do que explicaron tanto María como Carmen, que me chama a atención que cando eu estudei na EXB, que parece esa da prehistoria, década dos 80, pois é significativo que non cambiaron tanto as cousas para todas as décadas que pasaron, que foron décadas. É dicir, o que estaba explicando María da metodoloxía é o que eu vivía no meu centro da EXB de Santa Irene de Porto do Son. Ou esas clases de reforzo especiais que se mandaba ali aos que ademais entraban na, bueno, que entraban na categoría porque había outros rapaces e rapazas que podían ter hiperactividades ou outras afeccións, que eran moi malos estudantes, eles metían moita caña pero non tiña clase de reforzo porque non estaban diagnosticados, e concordo con Carme que era estigmatizante, a verdade. Entón, non había ninguén con discapacidade auditiva nin visual, porque eso xa sí que directamente iban a outro tipo de coles, xa non se daba ningún caso, con cadeira de rodas non había. A miña diversidade funcional de mobilidade me permitía facer clases normais, o sea, sí, me mandaban entrar a primeira para que non me tiraran, unha vez abriron a cabeza igual. Pero me quedo un pouco flipando de que todo sigue igual. Entón, que demostro que decía Carme, que non hai unha aposta real pola integración, e me dá moita pena, porque ao final a esta xente hai grados de discapacidade intelectual con dependencia que efectivamente non van a poder, que eso xa o termo di, necesitan alguén para facer a súa vida, pero moitas outras non. Esas non lles dan a oportunidade de sacar toda a súa potencialidade. E me parece moi grave por parte dos poderes públicos, porque estou falando de que pasaron máis de 30 anos. Entón, non sei como vedes vos, porque, claro, a mí me impactou bastante o que contades.
Agora que falas de XB, acabo de lembrar que eu cando fixen a XB, que a fixen a XB nos 80, había un rapaz na escola onde estudei eu que tiña unha enfermedade degenerativa e foi perdendo progresivamente a mobilidade. Entón, era un edificio que tiña moitísimas escaleiras e foron adaptando a base de vontade, e fixeron obras no edificio para adaptar unha entrada posterior que non tiña, para que non tivera escaleiras. O sea, o edificio tiña, era exento, tiña rúas todo ao redor, entón adaptaron unha entrada posterior para que el pudera entrar a clase. Bueno, a partir de aí podían entrar máis rapaces, a partir de aí podían entrar máis, utilizar máis rapaces a entrada, pero bueno, inicialmente fixo esa obra especificamente para que el pudera entrar en clase. E, de feito, adaptábase a aula na que el recibía as clases, estaba sempre accesible, é dicir, toda a súa clase, fixo toda a EXB nunha clase adaptada, porque está adaptada para el. Se houbera máis alumnos con diversidade funcional, probablemente habría un problema. Igual que cando eu cheguei, cando en séptimo ou octavo de EXB, facíase nun edificio distinto, os rapaces de séptimo facían abaixo e os de octavo facían arriba. Eu fixen os dous cursos arriba, porque este rapaz tiña un ano máis que a min. Entón, cando eu estaba en séptimo, ele estaba en octavo e fixo as clases abaixo, e cando eu estaba en octavo xa estaba arriba. Pero, é dicir, adaptouse a base de vontade e de buscar unha solución, pero vamos, que non había unha solución previa, xenérica, para todos, ¿no? O sea, sino que hubo que buscar solucións daquela non estaba previsto a posibilidad de haber ascensores neste tipo de edificios e tal e cual. O edificio onde fixe a EXB, non sei se é por isto ou por outro motivo, xa non existe. O edificio demoleuse e fixose un novo edificio. Creo que pedir a palabra Saboridiña.
Só para dar un pouco aquí a nota de esperanza a isto que acaba de máis ou menos colocar Carmen, eu estudei tamén a EXB, aínda que na EXB tamén se contemplaba, non, que a escolaridade era obrigatoria, digamos que non se levaba un control tan efectivo como actualmente. Entón, pois eu teño tido compañeiros que plantaban os estudos con 15 ou así, non estaba todo o mundo de ollo neses feitos. Entón, que a escolaridade sexa obrigatoria e que exista un rexistro tamén lle dá máis dereitos de escolaridade pois a moita xente con diversidade funcional. É dicir, eu, cando eu estudaba, vía que toda esta xente que ten diversidade funcional, pois chegaba a un punto en que xa non continuaba máis a estudar, mesmo que non cumprisen os anos para poder abandonar a escola, abandonarana máis precozmente que outros perfis.
É certo,
non?
É certo.
Eu creo que sí, que mudaron as cousas para mellor, se ben non estamos na situación ideal, sí que mudaron as cousas para mellor, porque nesa miña época todos os rapaces e raparigas que estaban na miña escola que tiña algunha discapacidade eran tratados sempre por diminutivo e non porque o galego teña moito diminutivo, sí, e moita palabra en iño ou porque fosen pequenos de estatura, senón porque era unha maneira máis de infantilizalos ou de tratalos con certa condescendencia e paternalismo. É dicir, teño ocupado, sí, sí, espazos con persoas que case rondaban os 18 anos, case con barba rixa, e nos chamábamos polo diminutivo. E entón xa outro dato, incluso máis dramático, case me dá como pudor chegar a compartilo, entón non vou desvelar moitos datos biográficos ou de localización, pero descubrín que uns veciños meus tiñan dous fillos, e utilizo de propósito a palabra descubrir, porque non o sabía antes, e eu creo que moita xente tampouco o sabía, descubrino nunha procesión. Entón, vin eses dous veciños con de repente dous rapaces, preguntei quen eran, e dixeronme que eran os seus fillos. Non o sabíamos, nin o sabía ninguén, porque eses dous rapaces se levaban escondidos nunha palleira, pois, bastante tempo. Entón, quero pensar que todas estas cousas hoxe non pasan, ou que os servizos sociais estarían moitísimo máis informados que daquela, non? Que tal vez non tivesen tanto o foco posto nesta serie de casos.
Que hai un detalle aquí que, é dicir, para quen este escoitando, non? Porque dirá, pero haber alguén que este escoitando isto e diga, pero a escolaridade, a escola básica, os estudos primarios son obrigatorios desde 1857 coa Lei Moyano, que eran obrigatorios ata os 9 anos. Digo, sí, pero iso non se estendía ás persoas con discapacidade intelectual ou motora normalmente. Que conste que xa desde a Lei Moyano se recoñece o dereito ás persoas con discapacidades a seren atendidos en escolas especiais, en escolas específicas para eles. Que pasa? Estas escolas especiais existían daquela pois, nas cidades grandes e nas capitais de provincia, supoño. E quen sabe se non en todas.
Mi, non sei, eu se ve, a xente sí, deixaba aplicábase... alegremente. Eu te coñe de xente que plantou en quinto de xe ve, porque facía falta na casa para axudar a recoller pementos.
Era máis formación profesional que educación reglada, normal, moitas veces.
O que queirades, pero a ler as catro regras aritméticas teóricamente tiña que aprender todo o mundo e tiñan que estudar atos 9 anos. Despois aumentaos isto atos 12 en época de Franco e xa coa lei pola que estudamos nós quedou anos 70 atos 14, bueno, atos 13, que os 14 podías deixar de estudar. Pero tamén é certo que dicarme, a xente plantaba en quinto, bon, tamén teño alumnos que plantan con 13 anos, mas teóricamente esa ilegalidade que nunca se persegue, porque este país é así, e a asistencia á escola segue sendo algo bastante, teóricamente levano, nos temos que dar conta aos servizos sociais, cando un alumno ou unha alumna ten moitas faltas de asistencia ou deixa de vir, pero que interveña ou non, eu non o teño moi claro porque aínda non vin ninguna intervención nin que eses rapaces comezaran a vir despois de actuarmos nós. Iso por unha parte. E despois, si, sí, eu teño que dicir, checarme, que eu conteixo todo isto das adaptacións que hai, que son moi, moi desiguais, non? Que, por exemplo, pois no meu centro agora mesmo hai unha persoa de apoio na aula, que é unha cousa que está xenial, ou que noutros centros pois, hai clases de apoio, bueno, no meu centro tamén hai clases de apoio fora da aula, noutros esas clases de apoio fanse dentro da aula ou fanse menos horas, sempre depende de canta xente haxa, pero que é desigual, pero que tamén hai melloras, porque o feito é que iso tamén pois, vemos moitas casos de suceso que antes eran impensáveis, de persoas con ou impensáveis ou tan excepcionais que saían na prensa e que agora son máis ou menos habituais a rapaz por curso, por centro, quizáis, de rapaces con discapacidades intelectuais leves ou inteligencia límite que titulan eso ou que acceden a un grau medio por outras vías e que poden incorporarse de maneira bastante plena, eu creo, á sociedade. Saboridiña falaba desa diferenciación entre a integración e a inclusión, que é moi importante porque moitas veces os alumnos están integrados, pero non plenamente incluídos. Isto, quizáis en primaria, intuo que debe ser algo máis doado pola natureza dos nenos. Os adolescentes, como parte do seu desenvolvemento como cara á vida adulta, consiste no rexeitamento de cousas, de persoas e na exclusión daquilo que non lles agrada, é moito máis difícil que haxa unha inclusión social. Tamén teño visto casos que che saltan as vaguas, ás veces de pensar o vos, que son algúns rapaces, de clases enteiras pendentes dun neno con autismo e que sabían atender mellor os seus compañeiros que o propio profesorado. Penso un alumno meu que a metade do que aprendín para tratar con él, aprendino do meu alumnado, quero dicir, que eu tive 3 anos e que lle acabei collendo pois, moitísimo cariño, lóxicamente, e que eu aprendía dos rapaces que levaban con él desde os 3 anos e que sabían as súas necesidades, as súas reaccións e sabían adiantar os seus problemas. Pero, mesmo así, eu diría que a integración tamén é importante. Esa integración, aínda que sea puramente física nos centros de ensino. Eu estou nun centro onde hai unha aula específica de apoio, chamase Aula de Apoio Class. É unha aula específica para persoas con TEA, con trastorno do espectro autista. Do alumnado que temos ali agora, eu creo que a maioría ni sequera son verbais, quero dicir, non falan, vale? E moitos deles traballan contidos de matemáticos a nivel de educación infantil. Saber contar, un saben contar ata 3, outros ata 10. Alguns saben decir 4 ou 5 palabras, outros que saben decir 10 ou 20. Aprenden a comunicarse con pictos, que é unha cousa de adaptacións que podemos falar despois, non? A comunicarse con imaxes, sinalando imaxes, con pictos. E aínda así son rapaces que teñen moita máis independencia, moitas máis capacidades que outros que van a centros de educación especial porque teñen pois, control de esfínteres, saben ir máis ou menos sós ao baño. As rapazas, antes falábamos de aprender a cousas útiles, como saber o teu número de teléfono, non? Pois esas cousas aprendenas nesa aula, ese alumnado. Aprenden, pois un día a semana, preparan eles o almorzo xuntos, todos o almorzo para todos, non? Que parece unha cousa moi sinxela preparar un almorzo, pero non o é, para unha persoa que non está feita a facelo. Aprenden a vestirse ben, a atar os seus propios zapatos, as rapazas aprenden a poñer e quitar unha compresa ou un tampón, por exemplo, non? Que son cousas que lles vai dar autonomía despois, que son importantes. Van titular a eso? Non, van recibir un título de estudos básicos e pasar aí dun programa, a un programa de transición á vida adulta. Pero é fantástico que están no noso centro, aínda que non vayan a clase cos outros rapaces. De cando en vez participan xuntos en actividades como excursións, como obradoiros de cousas pois, artísticas ou así... E o simple feito de que os demais alumnos estean expostos a eles, que saiban que esas rapaces existen, que teñen os seus dereitos á escolaridade, os mesmos dereitos civis, humanos, etc. que a eles, eu creo que é positivo que estean ali. Alguén dirá, pois por que non están no centro de educación especial? Digo, bueno, pois temos ali dúas mestras, unha especialista en adución e linguaxe, unha logopeda, unha fisioterapeuta, temos un montón de medios para atendelos ben. Entón, eu creo que oxalá houvese un centro como ese en todos os institutos, polo menos un pouco grandes, non de Galicia. Carmen.
Sí, que eu creo que me expliquei mal e agradezo vos o, tamén eso que nos había do ensino obrigatorio. Eu penso que todo o que se mellorou, ou non todo, pero gran parte foi grazas á vontade de persoas como a vos, e como os profesionais, como en tantos eidos. Eu digo máis, pois no ámbito orzamentario, porque creo que coincidimos todas que orzamentariamente non cambiou nada, e que na época dos recortes, os primeiros castigados son as persoas que sufren algún tipo de diversidade funcional. Pois é o que distío. Seguro que eso non existía na miña época, centros con logopedas, con fisioterapeutas, etc. Pero eu teño visto estadísticas cando se fixeron recortes, que ahora non lembro, era demoledor, do primeiro que recortaba. Entón, polo tanto, por eso digo que non se cambiou tanto na mentalidade de quen reparte os cartos, porque ao final, si vai depender o benestar do neno ou da nena de vos, gracias, porque, por exemplo, eu non fui, tampouco tiña opción de ir a ningún cole. Meus pais tampouco me meteron en ninguna asociación que nos mandaban cartas, non sei por qué, dunha que había no Barbanza, pero os tres primeiros anos me mandaron un cole privado de monxas, porque lle dixo non sei quen que era mellor para min. Resulta que ao final tiñan que pagar. Non estaba mellor. Ao final pasei á pública. Non me podo comprar porque eu afortunadamente o meu era solo de mobilidade. Non tiña outra, o sea, de aprendizaxe sempre me foi ben. Entón, claro, eso non quere decir que non necesitar apoio, axuda, motivación, etc., porque é así. Pero claro, te imagínate un pai que non teña recursos económicos e un fillo con necesidades especiais que no público non che cubren. Pois, a min, como sempre vivín no medio, o sea, integrada, a min os espazos que son de... que non son mixtos, é como separar homes e mulleres nos coles. Eu non, me parece xa, a disgregar sempre negativo. Pero claro, si despois non llevan a dar atención debida, pero eu non llevo a comprar o discurso á muller de Bertín Osborne, porque tendo esas contas correntes tamén...
Que o que di a muller de Bertín Osborne?
No, que teñen que a política educativa ten que ser coles específicos e ben dotados única e exclusivamente para os nenos con discapacidades como dela, para estar ben e que lo ten que pagar. E que, bueno, di que é moi afortunada, porque ten, pero non está de acordo en que un neno con diversidade funcional intelectual vai a un cole normal. Houve moita polémica con iso. Quedara espantada cando, porque me contara a miña nai e mirara por internet as declaracións. Entón, puf, te quedas un pouco... Pero ela, claro, decía que os centros públicos que efectivamente non estaban atendendo ben, era época de recortes que non se estaba atendendo. Entón, perdoa a expresión, moi jodido, porque creo que non hai outra palabra que o defina.
Si, eu non vou, desde logo, culpabilizar nunca os pais polas decisións que toman ou deixan de tomar. Eu penso que a maioría dos casos que eu vin intentan que as súas crianzas estean escolarizadas na escola pública normal, digamos, non nos centros de educación especial públicos, mentre se é posible e que ás veces pois, acaban tirando a toalla no momento en que xa os propios profesionais din non está tan ben atendido como podería, non? Antes falaba de diferentes exemplos, non? Pois eu tive un alumno con autismo plenamente integrado a nivel académico, etcétera, tamén de currículo e de todo, de avaliación en cursos normais, de primeiro a terceiro, pero obviamente, se ti estás na clase de matemáticas, estás na clase de alemán, estás na clase de lingua española, etcétera, pois non estás na clase onde che están ensinando a facer o almorzo por ti mesmo, onde che están ensinando a poñer os zapatos, onde che están ensinando cousas básicas de igual de relación social ou de entre homes e mulleres ou homes e homes para o caso, sexual, relacional, romántico e tal, que é moi importante, e que aprendas iso ou non, despois vai depender da tua familia, de que poidan levarte igual a unha asociación se vives nun lugar suficientemente grande ou que che poidan pagar un terapeuta privado para ensinarche esas cousas, non? Para ensinarche esas cousas que o resto aprendemos, por así dicir, un pouco por osmose, non? A relacionarnos con outros seres humanos. Entón, eu entendo que ás veces é pois, unha cousa de estar entre a espada e a parede e que cada familia toma a decisión que ao final lles parece mellor equivocarse, pois non, quero dicir, nunca pode saber con anterioridade. Eu, claro, vexo familias nesa situación e entendo que é moi difícil, non sei. Ia meter outro tema, a propósito da... Ti antes falaches, por exemplo, de estigmas, non? Desa discriminación. E hai un tipo de discapacidades que non son das que estábamos falando agora, que eran un pouco máis obvias, que son esas discapacidades invisíveis, que poden ser intelectuais ou poden ser tamén físicas, pero non obvias ao espectador, non? Pensades que é maior a incomprensión cara a estas discapacidades ou que as persoas que as teñen sofren dobre discriminación de alguma maneira? Sara?
Bueno, pois eu, como xa sabedes, traballo nunha unidade de saúde mental. Moitas das persoas usuarias ás que atendemos pois teñen recoñecida efectivamente unha discapacidade pois psíquica, non? Eu creo que moitas veces cando se recibe unha etiqueta, cal sexa, unha etiqueta, un diagnóstico de saúde mental, para as persoas que o reciben, ás veces é como a recibir un salvavidas e á vez como a recibir pois enriba un saco de cemento de 50 kilos, explícome. Recibir esta etiqueta moitas veces o que che dá é unha capacidade de comprensión sobre o que che pasa, de dicir, vale, xa sei o que me pasa, por fin sei o que me pasa, podo buscar as ferramentas necesarias para ter unha vida mellor, tendo esta condición, non? Pero por outra parte, esta etiqueta é como unha mochila que pesa moitísimo, porque pesa a nivel laboral, con as taxas de desemprego elevadísimas dentro das persoas que teñen recoñecida unha discapacidade psíquica, un trastorno de saúde mental, calquera destas cousas. Hai moi pouca integración dentro do propio mundo laboral. En temas, por exemplo, de acceso á vivenda, pois hai persoas que precisan pois apoio, por exemplo, non, á hora da búsqueda de vivenda, que van a buscar vivenda con, pois, por exemplo, ca traballadora social do centro, non? E xa me contan as compañeiras traballadoras sociais que moitas veces teñen que ir como a de tapadillo, non? Non lles poden decir ali os da inmobiliaria, pois mira, somos fulanita e fulanita e vimos buscar vivenda para tal. Non, pois teñen que decir pois ou que é unha amiga, ou que é unha familiar, unha coñecida, X, porque como descubran que tes, pois non sei, trastorno bipolar, esquizofrenia, por dicir algunhas etiquetas, non? Destas que asustan tanto a algunha xente. Pois igual quedas sen poder acceder a esa vivenda, aínda que cumplas todos os requisitos, aínda que ti poidas pagar a entrada, aínda que teñas traballo, aínda que lle leves as nóminas, aínda que todo, pois ao mellor simplemente ter ese diagnóstico xa te impide acceder, non?
Que forte.
A estas vivendas. É moi forte, pero tristemente é así. Por desgracia, non? E por outra parte, pois eu creo que recibir un diagnóstico pois tamén acarrea, a parte deste estigma, pois moito paternalismo. E moito paternalismo xa non só a nivel social, senón tamén a nivel legal, ata non fai moito, quero dicir, creo que se cambiou a lei en 2021, se non me equivoco, nesta lei eliminaronse os conceptos de tutela e curatela. Antes non era tan complicado que as persoas con certos diagnósticos de saúde mental se lles eliminase por completo a capacidade de tomar decisións sobre sí mesmas, sobre a súa saúde, sobre os seus cartos, sobre a súa vida en xeral. Pois era fácil quitarlle todo este tipo de capacidade de decisión, poñerlles un titor ou titora, ou que os titorizase unha institución como, pois, non sei, como a Funga, por exemplo, que é a institución así de tutela galega máis coñecida, ou que os curatelasen, que ao final era unha tutela parcial, non? Pois, en determinados áreas da vida, non? Pois podía ser na área da saúde, na área económica, etc. Non? Entón agora, afortunadamente, en 2021 cambiouse esta lei e as persoas, o que se busca máis é, digamos, pues, un apoio na toma de decisións en caso de que a persoa precise, quero dicir, que ela poida decidir, pues, sobre a súa vida, sobre os seus cartos, sobre o seu traballo, etc., e que sexa ela a que decida tamén en que cousas necesita apoio, en que cousas non, porque eu creo que ás veces tamén ca intención de axudar a estas persoas, pasámonos de paternalistas. Quero dicir, se cada estamos querendo ofrecer apoio ou queréndolles dar apoio nalgo que non necesitan para nada. Entón, eu creo que aí, pois, siguen sofrendo moita discriminación e moita incomprensión. E como tamén son cousas que non se ven, eu creo que iso axuda máis, digamos, ou fomenta máis que non se comprenda tanto a estas persoas, non? Como por exemplo, aquí ocurrenseme exemplos de, pois, persoas con que entran dentro do espectro autista, ou que teñen TDAH, ou que teñen algún tipo de neurodivergencia, que non é algo que ti podes ver desde fora, non? Entón existen elementos como a tarxeta sanitaria aquí no Sergas, a doble A, que, pois, permiten unha atención máis rápida, que non teñas que esperar nunha sala abarrotada che de estímulos, que para as persoas con TDAH ou TEA isto pode ser complicado, non? Entón, eu vexo incomprensión por parte da outra xente, no sentido de que, pero esta persoa, non sei, este chaval de 25 anos, tan normal, non? Porque, claro, veno ali, por que pasa antes que a minha consulta? Por que vai antes? Se eu estaba aquí primeiro e tiña cita para as 10:30 este tempo despois. Sabes, eu creo que nese sentido, pois a xente non o entende, non? Non está concienciada neste aspecto. Malvada profe, contas.
Sí, a propósito das... Falabas do paternalismo e das e da tutela, non? Eu coido que un problema que teñen moitas persoas cunha discapacidade invisível, sobre todo as que son de tipo intelectual, que poden vir por algo sindrómico ou algo innato, conxénito, etc., é que, desde o meu punto de vista agora como profesional do ensino, vale, é que as familias, moitas veces por rexeitamento desas etiquetas, por medo a esa estigmatización, etc., rexeitan a posibilidade dun diagnóstico. Néganse a que se lles fagan certo tipo de probas as súas crianzas, a que se lles fagan tests na escola, a que se fagan adaptacións, etc. Entón, van deixando pasar o tempo e cando a situación xa se volve insustentável, con 14, 15 anos, cando finalmente as veces ceden, xa é tarde demais, é dicir, faise un diagnóstico, pero ese diagnóstico xa non vale para darlle un apoio durante toda a súa vida escolar, ou polo menos durante o ensino secundario, para recibir unha serie de axudas e de estímulos, non? De estimulación que canto antes se faga, mellor, non? Unha serie de adaptacións. Penso que por ese medo de que non quero que a xente se decate de que o meu fillo é diferente. Teño visto en rapaces, por exemplo, pues, penso agora, pues, un caso dunha persoa que é bastante obvio que ten autismo, até o punto de que non tendo un diagnóstico, todos os seus compañeiros de clase daban por feito que tiña autismo, porque se comportaba como os nenos da aula de autismo. E iso era bo que os seus compañeiros se decatasen, porque ao decatarse tiñan máis cuidado, máis respeto, máis consideración. Pode ser que paternalismo, que mágoa, que quixerdes, pero sí que se portaban mellor, hai que dicilo. Por contra, hai outros casos onde hai persoas pois cunha intelixencia límite, con algunha síndrome que máis ou menos se recoñece no físico, pero que non está diagnosticada cun análise xenética, cun autismo, por exemplo, que non afecta quizás as capacidades cognitivas de maneira que sexa super obvio para os compañeiros, onde eses rapaces acaban sendo rexeitados polos seus compañeiros, porque que pensan? Pensan que ese rapaz é un pesado, que fai certas cousas porque o único que quere é chamar a atención, que quere amolar os demais, que unha cousa que a outra, e que como non hai unha palabra para nomear iso, se portan mal. A min pasoume hai non moito tempo que uns alumnos estaban lembrándose un antigo compañeiro que xa non está no centro. A propósito, precisamente, estábamos falando na clase de MAE, de Medidas de Atención Educativa, dos dereitos que recolle o estatuto, non? Falaba dos dereitos das persoas con discapacidade, e eu pregunteilles a quen coñecedes con discapacidade. E entón, dixeron unha serie de nomes e digo, bueno, e non vos lembrades de fulanito, non? Que xa un rapaz neurodivergente que tiña un TEA que, de feito, marchou a un centro de educación especial. E entón, quedaron parvos cando dixen, porque, polo visto, rapaces que compartiran aula con él non sabía que tiña un trastorno do espectro autista porque ninguén lle lo dixera a eles, non? Porque se ocultaba este dato por vontade da familia. E entón, dous deles estaban consternados, unha rapaza pensando, ai, que pouca paciencia tiven con él, se eu chego a saber que él tiña isto, pero por que non lo dixeron? Que lles custaba explicarnos o que pasaba, tal? Un rapaz que dicía, pois mira, eu creo que lle fixeron bullying, eu se soube, ou que, bueno, non bullying, pero que se metían con él, se eu chego a saber que él tiña isto, eu teria o defendido, non? Entón, ás veces, pois, esas etiquetas tamén, jolín, o que dicíamos, non, o que non se nomea non existe. E, sobre todo, entre rapaces que aínda non teñen contacto con esas realidades ou que non o tiveron, que non teñen un ollo para esas cousas, explicarlle esas cousas pois é necesario, non? Para que se porte mellor, precisamente como din eles, non? Para que sean máis empáticos e teñan máis consideración. Saboridiño.
Só por volver aquí un pouco sobre o tema do estigma, quería facer unha comparación coa miopía, non? Vos agora non nos estades vendo, pero case todas as participantes que estamos aquí hoxe temos algunha carencia visual, porque xusto estamos gravando con óculos ou lentes de contacto ou etc. Entón, cando alguén vai facer unha revisión ao oculista e resulta que lle receitan lentes ou óculos ou o que sexa, máis ou menos aceita ese diagnóstico pois, da mellor maneira posible, con deportividade, etc. O único que lle chinchará será ter que levar óculos por unha cuestión estética e máis nada. Pero nunca estamos falando de que ser miope te signifique dentro dun grupo ni nada diso. En cambio, por exemplo, por extrapolar un pouco as cousas, en canto aos claustros non teño falado, non, en sesións de avaliación con profesores ou profesoras que están pois sempre dicindo que o TDA...
Tamén moitos pais que din, ui, pero que vai pasar? Entón vou drogar o meu fillo. Claro, eu non son unha persoa odiadora da química, que estou aquí grazas á química.
Carme, explica o que son as siglas do TDAH para as ouvintes que non o coñezan.
O trastorno por déficit de atención e hiperactividade, non? Pois que, bueno, pois hai tamén moitos pais que se negan un pouco, a pesar de existir un diagnóstico, ou mesmo o que se negan é a levar aos fillos a que se lle faga un diagnóstico, pois ás veces, a pesar de existir un diagnóstico, como hai xente moi negadora da química, pois néganse a que estes rapaces e raparigas se traten, porque non sei, porque din, ah, pois meu fillo vai estar drogado, ou meu fillo xa enseguida vai ser detectado como diferente dentro da clase. Eu sei que non fago ben tratando isto só durante uns segundos, porque este tema merece ser tratado pois moi extensamente e hai quen diga que está sobrediagnosticado ou que serve para ocultar outras cousas, pero vede como cando se trata de cousas que son mentais xa volve a existir un pouco este estigma.
Carme Santos, sí.
Nada, eu quería vos facer unha pregunta, que se fai, porque eu evidentemente estou de acordo en todo o que expuseste desas tres, pero son unha ignorante. Entón, coñezo casos individuais que lle pasaron cosas semellantes sobre a invisibilización da súa afección. Pero hai a veces que incluso os pais tendo toda a vontade de saber o que lles pasa, non lle diagnostican. Teño un colega, moi colega meu, que diagnosticaron TDAH con 36 anos. e tivo un montón de frustración e de machaque incluso pola propia familia por precisamente porque non era capaz de bueno, pues académicamente chegar a donde eles proxectaban que tiña que chegar, en non se lle nota en absoluto. O sea, eu a verdade que non, ela a mí me contaba esa frustración que tiña, que non era capaz de prestar atención e todo iso. Claro, cando me contou agora fai nada que yo detectaron agora, eu flipei máxina de vosel o que leva aguantado. E despois tamén coñezo outra irmán de outro amigo que aínda a día de hoxe non ten diagnosticado nada. Está claro que ela ten algo, pero non ten nada diagnosticado porque ela a mí me contou que non. É unha rapaza absolutamente brillante académicamente, é unha tía que ten uns estudios superiores en medicina e que vai empezar ahora a exercer, pero claro, sufreu bullying, sufreu acoso, machacaron a viva porque era rara. É unha rapaza super boa e intelixentísima, e seus pais sí que miraron, pero non lle detectaron nada. O sea, non lle, son cosas que se fai neses casos.
Claro, o TDAH, por exemplo, ti falas dunha persoa de 36 anos, eu tamén coñezo algún caso de persoas que recibiron un diagnóstico de TDAH porque o buscaron individualmente con máis de 30 anos. Isto pode ser porque efectivamente hai 20 anos o tema estaba menos estudado, había certo negacionismo por parte das familias e eu penso que tamén de moitos docentes, falábase máis aínda que agora da sobre a diagnosticación, etc. Entón, se non se detectaba, se o propio profesorado non estaba formado para detectar certo tipo de condutas que agora xa todos sabemos que son típicas de persoas con TDAH, non se lle vai ofrecer un diagnóstico, non? Ou a posibilidade dun diagnóstico que tampouco xo vai diagnosticar o profesor. Non te van poñer en contacto co departamento de orientación, etc. Hoxe en día, eu traballo nun departamento de orientación, entón sei que todos os anos se propoñen bastantes rapaces para facer as probas e que non todos dan positivo, quero dicir, non todos os que se detectan, moitos casos son así, límites, etc. O que diste desa rapaza que é tan rara, pois non hai, na xente con TDAH non hai rarezas extra, pero quizás ti estabas pensando máis ben nun trastorno do espectro autista, no límite.
Sí, o Asperger. Algo así, non? Pero claro, eu preguntei a seu irmán, el dime que lle fixeron as probas e que lle saleu que non.
Claro, iso, pero pues, que claro, si está es negativo.
Non me gusta decir, non me gusta decir que é rara, porque me parece estigmatizar.
Non, pero sei que te...
Perdoade para quen escoite, porque está maldito. Pola miña parte, igual que cando dixen antes a muller deste señor, é porque non me lembro o nome, que non me gusta decir estas cousas. Pero que é unha persoa peculiar, pero claro, que xa, por non saber definir que o que decía Sara, xa acabas facendo peor.
Claro,
por non poder poñerlle nome.
É que, claro, hai tantas cousas que nos institutos moitas veces pois podenche ofrecer iso, probas para trastorno do espectro autista, para TDAH, para as cousas máis básicas, non? E despois hai certas síndromes, certas cousas sindrómicas que nos podemos observar por características físicas, ás veces, entón o que recomendamos é que se dirixan ao seu médico de cabeceira e que eles os deriven para estudos xenéticos, porque iso xa non xo vai facer un pedagogo ni un psicólogo, sino que ten que facelo pois igual un neurólogo ou un médico que sexa, non? Un xenetista.
Ai, eu tanto xa non sei se lle fixeron, iso é certo.
Entón, claro, pero hai moitas cousas que se non están así entre as máis habituais e ninguén os recoñece, pois non che van dar co diagnóstico. Entón aí pois estás vendido. Despois hai outra cousa, que as persoas con TDAH, con TEA, con este tipo de, bueno, que un TEA non é unha discapacidade, pero sí que é un trastorno de aprendizaxe, non, que é un tema aparte. Un TEA tampouco ten por que ser unha discapacidade, pode ser simplemente un trastorno pois, da comunicación pragmática, etcétera. O problema que teñen é que os propios nenos, sobre todo os que son máis intelixentes, desenvolven estrategias de enmascaramento, entón enmascaran eses síntomas, aprenden a disimular, e por iso, canto máis brillantes son académicamente, menos probable é que se lles diagnostique, non, até que cheguen á idade adulta. Eu, a mes, vou confesar aquí en aberto que este verán tive unha conversa moi longa cos meus irmáns, porque eu penso que os tres temos TDAH, ou algún, uns máis déficit de atención, outros máis hiperactividade, eu son claramente unha persoa hiperactiva, máis dunha parte ou da outra, pero que como máis ou menos fomos ben académicamente, no meu caso incluso moi ben, pois nunca a ninguén se lle ocorreu mirar que nos pasaba, pero ostras, claro, visto agora que dous de nós, ademais somos profesores, dicimos, meu Deus, pero si somos os rapaces da portada da revista do TDAH en moitos sentidos, non? O caso dos sabios despistados, de esquecer todo sempre en todas partes, somos caóticos, temos moi pouca capacidade de concentración, esquecemos todo e ademais temos hiperactividade física que ademais herdamos do noso pai, posiblemente, ¿no? que era así tamén. Entón, claro, pois hai 20, 30 anos non se facían estes test. Eu creo que era iso, ninguén falaba disto, non eran palabras que eu escoitara até que fixen o curso de adaptación pedagóxica en 2006. Sara?
Pois eu quería facer uns apuntes sobre isto e intentar contestar a pregunta de Carmen porque non é sinxelo. Que se fai? Iso non é nada fácil, porque, primeiro, é unha cuestión de clase. Quero dicir, ti se tes cartos, tes acceso a maiores recursos, tes acceso a que che diagnostiquen oficialmente, porque ter un diagnóstico oficial é importante para recibir adaptacións, axudas, etc. Porque se non tes un diagnóstico oficial, non podes optar a nada disto. Os diagnósticos oficiais, tanto de TEA como de TDAH, sobre todo en persoas adultas, son caros. Entón, ti se tes cartos, podelo conseguir. Se non os tes, é casi imposible ou moito máis complicado. E por outra parte, a perspectiva de xénero é importantísima, porque ata non fai moitos anos, e ainda a día de hoxe, digamos que as características tipo, entre aspas, dunha persoa con TEA ou dunha persoa con TDAH están basadas nun patrón, digamos, masculino. Hai moitísimas mulleres, está infradiagnosticadísimo mulleres, tanto TDAH como os trastornos do espectro autista, que, bueno, trastorno, bueno, non me gusta esa palabra, sinceramente, é unha condición máis que un trastorno, infradiagnosticadísimo en mulleres porque non encaixan no patrón que se supón que teñen que encaixar para ter isto. Non? Vale. Entón, por iso tamén me parece super importante facer medicina con perspectiva de xénero, porque que o patrón TEA en mulleres ou TDAH en mulleres é moi distinto ao patrón en rapaces, pero por como somos educadas en xeral as mulleres tamén, aprendemos moito antes a facer masking, a comportarnos dunha maneira moito máis socialmente aceptable, a hiperactividade, ao mellor nestes casos, adoita ser máis mental que física. Son rapazas que ao mellor son máis inatentas que hiperactivas a nivel físico, quero dicir, teñen hiperactividade mental que lle pasan mil pensamentos pola cabeza á vez, pero iso ninguén o ve, nin se demostra externamente, non? E co TEA pasa o mesmo. Son rapazas que aprenden dende moi pequenas a facer masking, a concentrarse en mirar aos ollos a xente, porque senón dinlles que son unhas mal educadas, sabes? Van obtendo esas ferramentas. Entón, eu creo que o que hai que facer é maior perspectiva de xénero nos diagnósticos, pero dentro, incluso, das propias profesionais de saúde mental, maior accesibilidade aos recursos de diagnóstico a nivel económico, sobre todo para as persoas que pensen que teñen certas dificultades en algunha área, buscar as ferramentas que lles axuden nesas áreas. Quero dicir, ao mellor ti, sen ter un diagnóstico, sabes que hai cousas que che axudan, non? Cas túas dificultades. Pois buscar cales son e facelas. Se despois a raíz diso és capaz de obter un diagnóstico, pois estupendo. Se non, pois tes ferramentas que che axudan a ter unha vida máis sinxela, digamos. É o que se me ocorre a mí. Janito.
Bueno, sí, para ir pechando o tema, porque realmente estamos desviándonos un pouco do que pretendíamos, de falar un pouco de discapacidades e tal. Realmente, eu creo que un problema tamén de que haxa moitos diagnósticos actualmente de TDAH, sen saber eu nada disto, realmente, probablemente se deba que, en vez de ter tratamentos para corrixir o TDAH, o que está vendo son tratamentos conductuais para fomentálo. Os teléfonos móviles e as redes sociais fomentan dunha forma considerable o TDAH, o déficit de atención, sobre todo. Entón, claro, se ti tes unha tendencia a TDAH e estás todo o día con isto que te distrae, supoño que potenciará que,
que os que teñen certa tendencia ao desenvolvan e os que a teñen, pois, que a se estole, vamos, non sei, sen saber isto, nada disto, Pero bueno, como decía, creo que estábamos saliendo un pouco do tema, así que o mellor para rematar é que cheguemos á sección favorita de Saboridiña, as dicas.
Disparo entón as miñas dicas. Non podía ser de outra maneira que eu falase deste libro. Se me coñecedes un pouco, pois estarades agora mentalmente dicindo vai no dicir, pois vou no dicir. O libro que vos traio é Ensaios sobre a Cegueira, de José Saramago, porque o título vem mesmo a callar. Eu penso que é un título excepcional, ideal para este tema de hoxe. Entón, paradoxalmente, a min este libro abriu meus ollos. Teño moita pena de que eu tivese chegado tan tarde a este libro, é dicir, só na época da universidade e que me puxeron este libro diante. É un libro que recomendo a súa lectura a toda a xente que poida ter acceso a él. E sen facer así moito spoiler, pois teño que dicir que a trama vai sobre que algo acontece na sociedade, entón as persoas comezan a perder a visión. Non vou entrar en si é unha cousa metafórica ou non, tedes que descubrilo vos. Despois, trouxen tamén dous filmes. O primeiro, pois por favor, non me fagades dicir este título na súa versión original, porque é en francés e non sei francés. O título en español é Intocable, e a traducción para portugués foi Amigos improváveis.
Intouchable.
Non recomendo este filme só porque apareza Omar Sy, que teño que dicir que todo o que faga Omar Sy sexa bo, ótimo, perfeito, malo, ruín, peor do que ruín. Vou no ver porque é o meu ator favorito, o arquétipo de toda a perfeición física está encarnada para min en Omar Sy. Non só por iso, porque ele tamén estrela con outro actor que me parece que fixo un papelón, que é François Cluzet. Entón, a trama trata de que este segundo, non, que é o François Cluzet, pois é alguén que ten moito diñeiro e por causa de, penso que fora un accidente, pois só ten mobilidade de pescozo para cima. Entón, está en cadeira de rodas, e pois chaman, hai como unhas candidaturas, non, fais así como unha especie de entrevistas para ver quen pode chegar a ser o seu coidador. Este Omar Sy, sen ter, pois, nin idea, non, de coidados ou coidados xeriátricos, finalmente consegue esta vaga de emprego. Eles dous son de mundos completamente diferentes, entón podemos ver así un pouco unha cousa Quixote, Sancho Panza, como esta amizade, pois son riqueza os dous, porque son o día máis a noite, pero creas unha amizade bonita que os dous se dan axuda mutua. O segundo dos filmes que os veño recomendar, tal vez non sexa un filme que a partida vos pensedes que trata o tema da discapacidade, pero si o pensamos un pouco profundamente, sí. Xa algunha vez teño recomendado isto, pero en relación ao tema da paternidade, entón hoxe non quero falar hoxe especialmente de Marlin, pero quero falar de Nemo. Pois Nemo é un peixe, non, que por causa tamén penso que fora dun accidente ou algo así con unha anémona, agora non me lembro ben, ten unha aleta non funcional ou ten unha aleta que funciona diferente da outra. Entón Marlin, por causa disto, Marlin é seu pai, pois sempre o trata de unha maneira como con moita hipervixilancia, moita protección, en fin. Ao longo do filme vemos que Nemo e Marlin sepáranse porque ten que haber aí algunha peripecia e algunha trama, entón hai un periplo de Marlin e de Nemo para encontrarse un ao outro, e o que creo é que o tema da discapacidade aquí pois trátase como con bastante naturalidade. Non estamos no punto este da ficción en que parece que a persoa que ten discapacidade ten que redimirse curándose da súa discapacidade e tal. Aquí non acontece iso. Penso que se trata o tema da discapacidade dunha maneira moi natural. É dicir, o enfoque que se dá é que Nemo é un peixe que é diverso, pero educacionalmente o pai, non, como conclusión, di, teño un fillo diverso, pero vamos facer con que sexa autónomo. Vou facer todo o posible, como conclusión, para que o meu fillo sexa autónomo. E despois, o último que vos veño recomendar, isto aínda non o experimentei eu, é dicir, non é algo que vos poida eu falar na primeira persoa, é unha obra de teatro que é Helen Keller, A Muller Maravilla, que trata xusto pois da persoa de Helen Keller. É a última obra de teatro de Chévere, oxalá vaiades vela e resulta que me digades que como foi, se vos gustou ou non. Para min, sendo nai, pois é un pouco complicado agora ir ao teatro, oxalá teña a oportunidade de velo. En fin, trata de Helen Keller, que foi unha muller xordocega. Non sabemos moi ben se ficou xordocega como consecuencia da escarlatina ou da meningite. Entón, Helen Keller consigue chegar ao patamar de alcanzar, non, uns estudos superiores, que aquilo era unha cousa moi improbable no contexto histórico en que esta muller viveu, que foron, foi bastante longeva, que foron o século XIX e o XX, grazas á súa profesora, que era Anne Sullivan. Entón, teño visto obras de teatro sobre Anne Sullivan, tamén algún filme sobre Anne Sullivan ou mesmo Helen Keller, pero nunca vi unha obra de teatro sobre Helen Keller. Entón, o título está feito así por chévere, con unha interrogante ao final, e non sei se isto é tamén parte da obra, onde tamén se fai cuestionar un pouco a propia construción das figuras históricas ou a propia construción das heroínas. E até aí van as miñas dicas, así que estou vendo agora moita man levantada, veña, que non sei se eu a única que dá dicas aquí,
Tocaba a Janito, creo.
Pois, sí, eu teño son a dica que non vai realmente co tema, está moi relacionado co episodio, pero non nada co tema, porque para os que me coñecen xa un pouco das miñas dicas, eu gustan moito as historias de amor. En este caso, o que quero recomendar é unha historia de amor, non unha historia de amor romántico, senón unha historia de amor dunha persoa coa natureza e co mar. E recomendar os vídeos de Rogelio Santos, do irmán de Carmen, porque son espectaculares. Supoño que xa todas os coñeceredes. No, a ver, supoño que xa coñeceredes, porque é super coñecido, pero que realmente se queda alguén que ainda non coñece os vídeos de Rogelio, pois bueno, pois que non queda atrás.
Se un alumno meu forrou o Típex,
non sei se queda alguén, pero bueno.
Sí, Rogelio sí que sabe, que lo enseñou no Twitter.
Ten un movimento fan nos nenos e nenas espectacular.
A ver, creo que fala dunha forma moi accesible, mostra moito coñecemento e moitísima sensibilidade. Eu creo que, bueno, se queda alguén que ainda non o coñeza, está ben espallalo, porque, bueno, que paga moitísimo a pena, bueno, pues, seguir os seus vídeos e as súas redes, bueno, pues,
e máis aínda con este veto que está tendo Rogelio por parte da tú,
ese outro tema máis, Sí, bueno, es outro tema. E outro día, cando foi o día da votación, o presidente do Celta saiu, bueno, saiu en redes porque era foi apoderado do PP. Bueno, pareceme ben que este señor sexa apoderado do PP, bueno, que pareceme ben que a xente manifeste públicamente as súas preferencias e os seus apoios políticos. O que non pode ser é que despois iso teña consecuencias. Sobre todo, cando sempre as consecuencias son para o mesmo lado. Entón, o feito de que Rogelio apoiara unha opción política, neste caso, bueno, apoio públicamente a Ana Pontón e o BNG, non ten nada que ver coa súa labor de divulgación sobre o mar. Entón, bueno, isto é totalmente independente unha cousa da outra, é dicir, eu aquí recomendo seguir a Rogelio pola súa labor no mar, pero, bueno, tamén non está mal lembrar que o compromiso político dos cidadáns que non están implicados no día a día da política debería ser algo a fomentar e non a castigar. Creo que tiña a palabra pedida Sara.
Pois eu tamén quería facer unha pequena dica. É a dunha conta de Instagram que se chama La Miniguía TDAH, que é unha conta pois dunha rapaza a que diagnosticaron aos 29 anos, e explica de forma moi sinxela e moi amena pois pequenas características cas que ela foi descubrindo ou encaminhándose cara ao diagnóstico seu de TDAH de adulta, e recomendo moi especialmente para mulleres adultas que pensen que algo lles pasa neste sentido, porque creo que lles pode axudar moito. Malvada profe.
Falou a Carme da obra de teatro sobre Helen Keller que está a facer chévere agora. Eu xustamente quería recomendar non a película que se chama curiosamente O Milagre de Anne Sullivan ou algo así na traducción española, chamase The Miracle Worker, en inglés pon moito o foco non en Helen Keller, sino en Anne Sullivan, que foi a pedagoga que inventou, digamos, a maneira de comunicarse coas persoas xordocegas, non? Con moitísima vontade e tal. Senón a obra da propia Helen Keller, que aínda que naceu, como indicou Carmen, no século XIX, morreu no ano 1968. Afortunadamente tivo unha vida moi longa e próspera, morreu con 88 anos, chegou a decir, cando se a famosa película se estreou, ela aínda vivía. Película, por certo, pola que levaron un Oscar tanto a actriz protagonista como a secundaria, tanto a Helen Keller como a Anne Sullivan, digamos. E un dos textos máis bonitos que eu lle lin, porque lle lin algúns, non a súa biografía, que se chama The Story of My Life, sino un texto que se chama Optimismo, un ensaio. É un texto pois, non moi longo e que paga, de verdade paga a pena ver, ler. Non sei se está traducido ao galego, o galego casi seguro que non, pero tampouco se está traducido ao castelán. Busquei no antes, pode ser que non. Se ledes en inglés, pois Optimism an Essay. E despois, a propósito das persoas con discapacidades intelectuais que estábamos a falar, hai un libro deste século tamén angloamericano que se chama Push. A autora é Safaya. Está traducido ao español co título en inglés, Push, e moita xente quizáis lle soe a historia porque houve unha adaptación cinematográfica Precious protagonizada por Gaburi Sibait al Apolo 2009 que tamén estivo nominada para os premios Oscar pola súa actuación como actriz protagonista, e que conta a historia dunha rapaza que ten unha discapacidade intelectual leve, que estaba en un centro de ensino máis ou menos normal, e que ten un bo libro para falar de interseccionalidade. É muller, é discapacitada, é negra, é pobre, e sofre abusos sexuais dentro da súa propia familia, e ela mesma ten un fillo despois con algún tipo de, enténdese que quizáis sexa síndrome de Down ou algo parecido. É un libro bastante duro, non o leades se non estades con bo ánimo, pero unha historia preciosa e moi ben contada desde o punto de vista ademais da rapaza. Para que non teña ánimo para o libro, pois o filme dura menos de 2 horas e está moi ben tamén. Carmen, queres recomendarnos algo? Alguna película, alguna serie?
Puf, é que eu a verdade que non sabería decir. Teño que ver todo o que recomendades, as que recomendades vos, porque eu a verdade que non... Eu as que coñezo son as típicas máis comerciais, que creo que a perspectiva que dan, ainda que se mellorou un pouco, é de bastante infantilización das discapacidades ou de que todas teñen que curarse ou casi non parecer, ou falábamos con carácter previo, que teñas esa discapacidade. Entón, casi que prefiro quedarme co que recomendades vos que co que xa coñezo eu, porque non... Eu podo falar máis da miña vivencia máis que do que me formei a través da cultura, porque creo que, bueno, que se mellorou, pero que queda moito por facer. Eu, moito da persoa que son, teño que decir que foi grazas a profesores e profesoras, persoas que me apoyaron para poder superar pues, a situación que me tocou vivir. Así que, darvos as grazas a cada unha de vos, porque o vosso traballo de verdade que é moito máis importante que o que conteu, porque eu son tamén, en parte, o que me axudaron a ser, porque se non pasaran esas persoas no ensino pola miña vida, eu nin iría a selectividade, nin iría a nada. Entón, pois, emocióname de todo. Pero é que así.
Grazas.
Entón, moitas
gracias. Grazas, Carmen.
E grazas por extensión a xenética ás palabras de Juan de Rogelio. bueno, é dicir que vou decir eu, claro. Ademais, que xa sabedes a relación que teño con meu irmán. Pero que quero puntualizar que a TVG non censura a Rogelio por apoiar a Ana Pontón, que tamén. A TVG deixa de contar con Rogelio antes de que ele anuncie o seu apoio a Ana Pontón porque Rogelio non estaba disposto a mentir sobre a crise dos Pérex. Entonces non podían chamar a Rogelio porque estábamos cunhas eleccións o día 18, entón o que Rogelio non iba a estar disposto era a mentir. Entón, xa non contaron con él cando el se posicionou noutras canles porque xa molestaba. Entón, con quen se posicione políticamente cada quen é libre, como decía Juan. O que non é ético é nunha canle pública mentir, utilizar as persoas. Pasou tamén no CSIC, no Instituto de Investigacións Mariñas, que tuveron censura cando foi do Prestige, non é nada novo, é algo que xa sabemos, ganan eleccións gracias a iso, pero está moi ben denuncialo, porque podes estar ou non de acordo cas posicións políticas de Rogelio, pero que non se pode acusar a Rogelio é de decir mentiras. Entón, efectivamente, Rogelio, para ir á TVG a decir mentiras, está encantado de non ir. Agradecido o tempo que foi para divulgar as cousas nas que el cría, e lo que vai a seguir é defendendo o que defendeu sempre. Non vai a cambiar porque lle moleste o Partido Popular que está no goberno e a súa canle de propaganda, pois teña os obxectivos fixados. Pero agradecemos, eu tamén, como sou irmá, porque sei que o pasou mal, todo o apoio que se lle deu e lle seguides dando, ese recoñecemento e que efectivamente vai a seguir facendo o mesmo a través das súas redes sociais e defendendo todos eses valores que tamén fala de discapacidade, fala de moitas cousas. É dicir, el ten esa sensibilidade dende neno de, bueno, pois somos uns rapaces raros. Se éramos así de nenos, ao mellor pola situación que nos tocou vivir, pero que creo que censurar, hai que censurar outras cousas, non que aporta esos valores, se xa un nome o irmán. Por iso digo o mismo por vos, que pelexedes pola educación, polo ensino público, por todas estas cousas, porque ao final influídes en nenas como fun eu. Entón estes podcast o día a día é super importante, son moi agradecida por aprender de vos tamén.
A min as grazas quedanme grandes porque eu sempre teño a sensación de que fago pouco, de que podo facer pouco, non? É moi, bon, non é o momento agora de facer terapia, pero de verdade que é constante a sensación de dizer con máis medios, con máis apoios. Dicir, eu este ano tiven que darme de tortas con un montón de xente para algo tan sinxelo como poñerlle un logopeda a un alumno, aínda que fora media hora a semana, sabes? Porque estaba perdendo a habilidade de articular verbalmente. E para unha cousa tan sinxela, ás veces tens que deixarte a pel e despois dices, non sabes se servirá para algo, porque ao final, por media hora que sei eu, é moi, moi frustrante, a verdade, para os profesionais, esa sensación de que nós non estamos preparados, pero que ademais tampouco podo estalo, porque pois eu son filóloga, non son pedagoga, non son logopeda, e hai xente que sí, que xoga a ser heroínas ou loitadoras individuais, pero ao final os centros de ensino somos equipas e nas equipas teñen que funcionar todas as pezas para que o sistema funcione, non? Eu non podo xogar a ser logopeda nin especialista en lenguaxe. Entón,
de todos os xeitos, decir que non fai falta que sexas especialista. A mí as personas que máis me animaron, me apoiaron, sí, me axudaron eran profesoras efectivamente de literatura, de lingua galega, de historia, porque iso, ao final, é algo transversal.
No, para motivar ou para animar, claro, pero é...
Sí, para formar e para as cousas concretas, entendo, sí, que non. Para unha dislexia non pode ser unha persoa que non teña formación para axudar ese neno ou neno.
Sí, exactamente.
Pois tócame a min despedir, un momento en que non me gusta nada despedir, porque realmente a función do profesorado está últimamente tan polo chan e tan pouco recoñecida, que Carmen xa me estaba a min aquí regalando os oídos, entón estaba xusto escoitando as cousas que necesito para encoraxarme a min mesma no día a día e continuar aquí
nesta
loita no ensino público. Pero ten que ser así, o programa acaba, ten que acabar. Así que ata o próximo programa, Janito.
Ata o próximo programa, quería, como sempre, lembrar as nosas ouvintes que nos recomenden, e ademais quería lembrar tamén que non sempre o facemos, lembrar as amigas de Quack FM, coas que coincidín onte, precisamente, nun roteiro que hubo na Coruña polo Día dos Medios en Galego, pecharon no, precisamente no Campo da Leña as amigas de Quack FM, e, bueno, pois lembrar que tamén nos podes oír, ademais de nos lugares de costume, en Quack FM, cada semana.
Até o próximo programa, Sara.
Deica a semana que ven. Moitas grazas a Carmen por vir a falar connosco e, como sempre, a vos, que é un prazer escoitarvos.
Grazas a vos.
Até o próximo programa, Malvada Profe.
Deica a semana que ven, Carmen. Moitas grazas, como sempre, por convidar. Es unha persoa tan interesante. E moitas grazas a ti, Carmen Santos, por vires. Que despois teño que falar contigo, a ver se é verdade que sou de familia todos os santos de Queiruja, que igual
Carmen, obrigadísima por teres vindo. Xa sabes que podes voltar aquí cando queiras. Parece unha frase feita, iso de as portas están sempre abertas para ti, pero hoxe quero modificar esa frase e dicir que esas portas vamos loitar como Women's Planners para que cada día estean máis adaptadas, para que entren persoas máis diversas e para que tamén neste podcast colaboren cada día persoas máis diversas, que todo o mundo fai falta para construirmos o noso discurso. Moitísimas, moitísimas grazas a todas, a ti, Carmen, xa sabes. Volta cando queiras, non fai falta que seas especialista en ningún tema, simplemente que teñas vontade de falar. Máis unha vez, obrigada.
O mesmo, foi moito máis doado do que pensaba. Como se nos coñeceramos de toda a vida, así
conversa
que...
Conversa entre amigas, sempre dicimos iso as convidadas.
Sí, bueno, un placer.
Isto é unha mesa de braseiro, isto é unha mesa de braseiro e aquí somos as veciñas a falar.
Exacto.
Pois nada, chao, chao.
Chao, chao, chao. Chao.
Somos las Women's Planners.